Pasaules veselības organizācija, ko latviski saīsinājumā dēvē par PVO, definējusi seksualitātes izglītību kā procesu dzīves ilgumā. Tā es arī lasīju jūsu prezentācijā. Jūs piedalījāties PVO vadlīniju izstrādē tieši attiecībā uz mazu bērnu, bērnu dārza vecumu bērnu attīstību, ko jūsuprāt atbilstošīm vadlīnijām bērnu vecākiem un speciālistiem vajadzētu zināt.
Parents and teachers need words and
Vecākiem un speciālistiem noteikti ir jāsaprot, ka bērnu seksualitāte ir pilnīgi citādāka nekā pieaugušo seksualitāte. Pirms šīm vadlīnijām nebija nekādu modeļu un instrukciju. Vecāki nezināja, kā aizsargāt un padarīt stiprākus un pašpārliecinātākus savus bērnus. Jo pasaule mainās, un bērniem ir nepieciešams prasmes, lai sevi aizsargātu, un lai citi cienītu viņu privātumu. Tāpat arī viņiem ir jāzina sociālie likumi un jāsaprot informāciju sev apkārt.
Varbūt esat dzirdējusi, ka Latvijā šīs vadlīnijas izsaukušas zināmu satraukumu dažās vecāku kustībās, kad jūs pirmoreiz uzzinājāt par viņu izplatīto mītu, ka Pasaules veselības organizācija mācot bērnus masturbēt. Tas bija viens no mītiem, par kuru stāstīja pētījumā Rebaltika.
This kind of myths I have not heard.
Šādus mītus es nekur citur neesmu dzirdējusi, un es nezinu, no kurienes tie nāk. Jo šie standarti tikai sniedz labas instrukcijas labas kvalitātes izglītībai. Dabiski, ka vecāki baidās no sliktas kvalitātes izglītības. Viņiem arī būtu jābaidās. Bērniem nav jāmāca sliktas lietas un nav jāsniedz pāragri informāciju, taču šie standarti to neparedz. No pētījumiem mēs zinām, ka vecāki vēlas aizsargāt bērnu seksualitāti kā nevainīgu, mīlošu, pozitīvu, dārgu un bērnišķīgu, tik ilgi, cik vien iespējams. Doma ir tieši aizsargāt bērnu seksualitāti.
Bet kā saskan jēdziens seksuālā izglītība ar vecāku vēlmi redzēt savus bērnus pēc iespējas ilgi nevainīgus un bērnišķīgus?
The word sexuality education is a little bit problematic because
Jēdziens seksuālā izglītība ir nedaudz problemātisks, jo vecāki to mēdz pārprast. Daudz vecāku un bērnu dienas aprūpes centru bērnudārža audzinātāji norāda, ka bērnu ziņkārība, vēlme izzināt un emocijas nav seksuālas, nav tādas, kā to saprot pieaugušie. Un tā ir patiesība. Izglītība tajā vecumā nozīmē, ka jāapzinās savu ķermeņa vērtība, jāiemācās visu ķermeņa daļu nosaukumi un jāapgūst drošības iemaņas un sociālie likumi.
But you also made some investigation. Jūs arī veicāt izpēti bērnu dārzos. Audzinātāji dalījās informācijā par to, kādi jautājumi bērnus interesē un ko bērni dara.
Yes, children are asking about bodies and
Jā, bērni uzdod jautājumus par savu ķermeni un izrāda pieķeršanos. Apķer viens otru, sabučo, patīk viens otram. Viņi izrāda savu ķermeni un emocijas un mācās sociālās normas šajos dienas centros. Tāpēc audzinātājiem būtu jāzina, kā nodrošināt labu izglītību. Pētījumā mēs noskaidrojām, ka skolotāji vadās tikai pēc savas izpratnes, kultūras un pieredzes. Un viņiem patiesībā nav zināšana vai apmācība par bērnu seksualitāti, seksuālo attīstību un seksuālo izglītību. Tāpēc mēs tagad Somijā vecākiem un skolotājiem veicām izpēti, un mēs sniedzam informāciju, lai viņi nodrošinātu labas kvalitātes izglītību. Modeļus, kā pasargāt bērnu seksuālo veselību, visu veselību un labklājību.
Jūsu prezentācijā arī bija teikts, ka audzinātājiem bērndārznieki jautā pārsvarā par savu ķermeni un emocijām, kāpēc grūtniecība bērnu radīšana nav pārāk populāra tēma.
That's also the problem of the word sexuality education.
Pieaugušie jau skatās no sava redzes punkta, atbilstoši savai seksualitātei. Daudz domā, ka bērnus interesē jautājumi par grūtniecību, bet tā ir niecīga jautājuma daļa. Ķermenis, dažādi ķermeņi, emocijas, mīlestība, pieķeršanās, tie ir temati, par ko viņi visvairāk runā. Tāpēc mēs pat varētu seksuālo izglītību drīzāk saukt par ķermeņa emociju izglītību.
As body emotion education for small children. about own body, emotion and social norms.
But do everybody like in this
Bet vai bērnu dārzos audzinātāji to pašu bērnu masturbāciju uztver kā normālu uzvedību attiecīgajā vecumā?
We call this child self stimulation with the word unnutus, which is the childish world.
Mēs to saucam par bērnu pašstimulāciju. Summu valodā bērnišķīgā vārdā, kas nozīmē relaksēties, nomierināties. Bērni sev pieskars, lai varētu nomierināties, mazināt stresu. Šāda pieskaršanās pašstimulācija novērot kā gluži normāla mazu bērnu uzvedība. Bērnu dārzos viņiem stāst, ka var sev pieskarties, taču to nevajadzētu darīt publiskās vietās. Mēs arī parasti to nesaucam par masturbāciju, jo tā atšķiras no pieaugušo uzvedības. Te nav seksuāla nolūku. Bērnam visas vietas ķermenī ir vienādas un visām ir jauki pieskarties.
Vai audzinātāji arī māk atpazīt, kad bērnu uzvedība ir viņu vecumam atbilstoša un kad ir pazīmes, kas liecina, iespējams ar bērnu ir noticis kas ļauns, piemēram, seksuālā vardarbība?
These conversations happen also in
Par to ir daudz runāts bērnu dārzos, un audzinātājiem ir jāatšķir, kas ir normāls un veselīgs. Bērni diezgan daudz iesaistās dažādās aizraujošās, izzinošās spēlēs. Bet, protams, varbūt arī kādas biedējošas, satraucošas zīmes, un audzinātājiem ir jāzina, ko tas nozīmē un kā rīkoties šādos gadījumos.
But what could be these marks?
Bet kādas varētu būt šīs pazīmes uzvedībā, piemēram?
When the child is clearly stressed.
Kad bērns ir acīm redzamā stresā, satraukts, nejūt sērti, nav laimīgs, nav ieinteresēts, kaut ko dara ar lielu piespiešanos. Ja bērns nav laimīgs, to audzinātājs var labi pamanīt. Tad ir jāpras, kas noticis, jāvēršas pie vecākiem un jāiesaista citi profesionāļi.
Talk with other professionals.
But at that time in the said Vai bērni Somijā arī audzinātājiem uzdod jautājumus par dažādām ģimenēm, piemēram par viena vecāka ģimenēm vai par ģimenēm, kur bērnam ir divas mātes vai divi tēvi?
Of course,
Protams, bērni jautā par dažādām attiecībām, un viņiem ir nepieciešamas labas atbildes. Bērni taču paši dienas centrā redz, ka bērnu bieži atved divas mammas vai viens tētis, un viņi uzdod jautājumus audzinātājiem. Viņi paskaidros, ka ir dažādu veidu ģimenes.
Surely they can tell that there are many kinds of families.
But in Finland sexual education
Somijā seksuālā izglītība skolās ir obligāta jau ilgus gadus, vairāk nekā 50 gadu. Taču vai joprojām Somijā ir kādi vecāki, kas apšauba to, vai vispār bērniem skolās jāmāca seksuālā izglītība, vai arī viņi to uzskata par normālu izglītības procesa daļu?
It's normal part of the health education of
Tā ir normāla veselības izglītības daļa. Seksuālā attīstība, sociālie likumi un emocijas cieši saistās ar pieaugšanu, pašapziņu un attiecībām, tāpēc skolās par to ir jāmāca. Parasti vecāki nekādas problēmas nesaskata. Protams, viņi baidās no sliktas kvalitātes izglītības un dažkārt uzdod jautājumus. Taču, kad viņi iepazīstas ar grāmatām un izrunājas ar skolotājiem, parasti viss noskaidrojas. Kopumā vecāki vēlas, lai skolās to mācītu.
Education for their children also.
Maybe you can also tell...
Vai varat nedaudz arī ieskicēt ieguvumus, ko Somijai devusi seksuālā izglītība, nosaukt kādus piemērus?
The benefits are that when the child know...
Ieguvums ir tad, kad bērns zina, ka viņš var par šiem jautājumiem runāt ar saviem vecākiem vai skolotājiem, un ka zina, ka iegūs īstās atbildes. Tad viņi tik ļoti neietekmēs citi avoti. Mēs pētījumā atklājām, ka bērniem ir ļoti daudz neoficiālu informācijas avotu. Piemēram, mazi bērni, kas stāsta stāstus. Vai vecāki jaunieši, arī brāļi un māsas, kas rāda mobilajos telefonos, internetā visu ko, pat pornogrāfiju. Arī mediji, kur bērni daudz ko var atrast. Kad vecāki un skolotāji runās, bērni zinās, kur iegūt īsto informāciju un spēs atšķirt nepatiesu informāciju no patiesas. Un viņi zinās, ka patiesībā stāsts ir par patīkamu, brīvprātīgu rīcību, kur nekas nav jādara ar piespiešanos, pat nav jāskatās internetā, ja tu negribi. Ja saistībā ar seksualitāti pieaugušais vai pat draugs dara ko tādu, ko tu negribi, pieskaras vai ko rāda, Tev ir tiesības sevi aizsargāt, teikt nē, ej prom, un par to ir jāpasaka kādam, kam tu uzticies.
Taču, ja nav nekādas seksuālās izglītības vai ja to pasniedz sliktā kvalitātē, tad ir iespējami riski, ka bērni nerunās ar pieaugušajiem pat, ja būs kas ļauns noticis.
Tas ir ļoti bieži. Viņi nenāks runāt ar pieaugušajiem, ja neviens nav runājis ar viņiem. Ir ļoti būtiski, lai viņiem ir pamatzināšanas par savu ķermeņa vērtību, par pieskaršanās likumiem un kopā būšanu.
Touching and being together.
In Latvia, atsevišķas vecāku kustības Latvijā uzskata, ka seksuālā izglītība būtu jāatstāj ģimenē, nevis jāmācas skolās, un ka vecākiem ir jādod brīvas iespējas izvēlēties, vai viņu bērniem skolās seksuālā izglītība ir vai nav jāmāca. Ko par to jūs domājat?
Nowadays it's not possible anymore because
mūsdienās tas vairs nav iespējams, jo apkārt ir ļoti daudz informācijas, un bērni uzdod jautājumus. Viņi saņem daudz sliktas kvalitātes informācijas, tāpēc pretī jādod arī daudz labas informācijas. Un tieši skolās ir apmācīti, sagatavoti skolotāji. Tāpēc skolas arī ir laba vieta, kur to mācīt. Turklāt visā valstī visiem bērniem izglītībai ir jābūt vienādā līmenī. Ja katra ģimene izdomās, kad, kurā vecumā un kā to mācīt, tad tas nebūs veiksmīgi. To mēs esam novērojuši arī Somijā.
Gonna be very successful as we have seen in Finland.
Another myth in Latvia. Pieminēšu vēl vienu mītu. Nevalstiskās organizācijas Latvijā, kas iestājas par tradicionālām konservatīvām vērtībām, uzskata, ka seksuālā izglītība tieši pamudina pusaudžus iesaistīties seksuālās attiecībās agrīnā vecumā. Vai tā ir tiesa?
This is a very
ir ļoti dīvaini, ko tādu teikt. Mums Somijā seksuālā izglītība ir jau ļoti ilgu laiku, taču vecums, kad jaunieši sāk seksuālas attiecības, ir diezgan augsts. Kad viņi to saprot, zina savas tiesības, apzinās savas jūtas un lēmumus, viņi nesteidzas.
Bet kāds Somijā varētu būt vidējais pirmās seksuālās pieredzes vecums?
Ap 17 gadiem, kad pusei ir bijusi pirmā seksuālā pieredze, pusei vēl nav tāda bijusi.
17 gadi Latvijā jau vairākus gadus ir vidējais vecums, bet ko jūs teiktu vecākiem, kuri ir noraizējušies par seksuālo izglītību skolās, kas viņiem būtu jāņem vērā?
Seksuālā izglītība, laba seksuālā izglītība, mūsdienās ir vēl vairāk nepieciešama nekā jebkad agrāk. Tā dod bērnam pašapziņu, izpratni par paša attīstību, sevis un citu pieņemšanu un katru tiesību cienīšanu.
Taču vai saistībā ar bēgļu krīzi Somijas sistēmā nav gaidāmas kādas korekcijas, ja, piemēram, runāšana par šādiem jautājumiem neatbilst kultūras tradīcijām, vai Somijā par to ir bijušas kādas diskusijas?
Protams, ka ir bijis daudz debašu, un ir izveidoti vairāki vadlīniju video par to, kā Somija uztver vienlīdzību, kādi ir likumi un uztver attiecībā uz seksualitāti un dažādām attiecībām.